Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 26. februar. Današnja emisija nekako će biti naučna, da tako kažem, odnosno naši sagovornici danas dvoje naučnih istraživača i predavača. Prvi je Goran Pavlić iz Zagreba, on je docent na odseku za dramaturgiju Akademije dramske umetnosti u Zagrebu. Na samom kraju prošle godine njemu je objavljena knjiga Glembajevi dvojno čitanje, to je zapravo njegova prerađena doktorska disertacija koju je objavila njegova matična Akademija dramske umjetnosti Univerziteta u Zagrebu. Druga naša sagovornica je Iva Kosmos, naučnica iz Ljubljane. Razgovaramo o dve teme, pominjemo i njenu disertaciju, mapiranje egzila u delima Aleksandra Hemona, Davida Albaharija i Dubrovke Ugrišić i dela savremene umetnosti u kojima se nalazi ili moguće detektovati fenomen sećanja na Jugoslaviju. I danas u emisiji Oko Balkana naš sagovornik je Goran Pavlić, docent na odseku za dramaturgiju Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Gorane, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u emisiju.
Povod za naš današnji razgovor je tvoja studija, sada zapravo i knjiga, Glembajevi dvojno čitanje, izdanje Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu s kraja prošle godine. Pošto je namera moja ovim razgovorom da budemo informativni, a ako je moguće i edukativni za naše slušalce, kad je reč o opusu Miroslava Krleže, u koji spada ne samo njegovo književno delo, dakle proza, poezija, drame koje je pisao, već i književni likovni prikazi, polemike, eseistika, rad na enciklopediji Jugoslavije itd., ti pišeš, što je naravno i očekivano, da se suočio sa velikim brojem kritičkih radova, disertacija, studija, biografskih, historiografskih radova, ali da su oblasti krležologije izdvajaju dvojica autora, to su Stanko Lasić i Branko Gavela. Dakle, Lasić kao autor studija Sukobi na književnoj ljevici od 1928. do 1952. Onda Krleža, Hronologija života i rada, pa onda Mladi Krleža, njegovi kritičari 1914. 1924. i naravno više tomova krležologije. S druge strane, Branko Gavela kao reditelj, teatrolog, pedagog pozorišni i bio prvi reditelj krležnih drama još iz 1920. godine, njegov dugogodišnji prijatelj i tako dalje. Možda da podsjetimo šta odlikuje pristup Krleži ove dvojice autora.
Stanko Lasić je najrelevantnija i najreferiranija instanca u pogledu proučavanja Krleže. Naprosto obim njegovog opusa posvećenog Krleži je nevjerojatan. Ja, koliko sam informiran, i u svjetskim razmjerima rijetko je ko posvetio toliko vremena i toliko obimnih studija fenomenu jednog autora. Ne mislim da to nije zasluženo, ali sa naličje takve pozicije da se nekoliko ključnih analitičkih perspektiva ponavljalo uvijek sa svježim i novim materijalima. Ključna pozicija Stanka Lasića je da je Krleža bio velik, značajan i, ako hoćemo, i avangardan autor sve negdje do Drugog svjetskog rata, i kada je njegova opcija, naime socijalizam, prevladao, on je naprosto negdje izdao svoju ideju, postao je društveni konformist, a treba je po negdje u implikaciji biti neke vrste disidenta koji će kritizirati barem jednako oštro novi politički establishment u mjeri u kojoj to radio sa Kraljevinom Jugoslavijom. Lasić te ideje negdje filozofski pretenciozne, negdje sociološki historiografski savjesne, odrađuje kroz tisuće i tisuće stranica, međutim sukus je zapravo uvijek na ovom tragu koji sam već rekao. Krleža je izdao svoju misiju emancipatorskog mislitelja, pristoje da bude dio jednog zapravo represivnog i autoritarnog režima i tomu na neki način, da se tako izrazimo psihologističkom terminologijom, Lasić ne može oprostiti. I tome posvećuje beskrajno puno stranica. S druge strane, Gavele je lični prijatelj Krleže, prvi redatelj njegovih predstava i on negdje u 30-ima, kad na Krležu idu snažni napadi, tradicionalno s desna, ali već pomalo i s lijeva, pokušava u jugoslavenskom kulturnom kontekstu izložiti zašto je Krleža toliko specifičan, zašto je toliko vrijedan za jugoslavensku kulturnu scenu. Njegova je pozicija potpuno drugačija. Dakle, on Krležu smatra za jednog kulturno-avangardnog pisca koji je prezreo kulturnu bijedu i zaostalost ovih predjela i pokušava od, recimo tako, primitivnih, predmodernih krajeva napraviti nešto što može konkurirati centralnoj Europi. I taj tradicionalni trop koji Gavela koristi, koji je i Krleža tu i tamo referirao, je Beč. Beč kao metropola u kojoj otprilike caruju znanost, umjetnost i civilizacija, za razliku od Zagreba, koji u popularnoj imaginaciji krležijanske inspiracije je nakon Trnja, dakle nakon ovog jednog iza hotela Esplanade, a vrijede samo zakoni o blata, ulice i bijede. Ta dva težišta su značajno oblikovala, negdje eksplicitno, negdje implicitno, najveći dio krležološke misli. Dakle, ljudi su ili s jedne strane pokušavali čitati Krležu kroz tu političku optiku i vidjeti u kojoj mjeri je on zadovoljio svoje standarde ili više zapravo i češće iznevjerio. S druge strane, u kojoj mjeri je on veliki europski pisac i na koji se način to može otprilike kulturološki prevesti u kontekst ondašnje Jugoslavije. U zborniku iz 67. koji je izdan u Beogradu, uredila je profesorica Miočinović, jasno autori staju iza pozicije da je Krležu prvenstveno treba posmatrati kao velikog europskog pisca, a to što je bio marksist, socijalist i sličan, to je samo neka poputina usput koja je manje relevantna za književnu evaluaciju. Moja pozicija u istraživanju je bila pokušati, da tako kažem, prevrednovati obe pozicije, vidjeti koji su nedostaci i na koji način se može Krleži i kao političkom činovniku i kao emancipatoru i kao velikom, zaista velikom misliocu, pa i marksističkom misliocu, pristupiti sa nekim teorijskim aparatom koji potječe iz marksističke tradicije.
Pre nego što se podrobnije posvetimo tvom pristupu, ja bih predložio također više iz edukativnih razloga da objasnimo hermeneutički metod koji koristiš u svojoj studiji koji je istaknuti u samom naslovu. Dakle, ovo Bourdieuovo dvojno ili dvostruko čitanje, ono predstavlja pokušaj da se prevaziđe, kako bih rekao, dihotomija između isključivosti jednog unutrašnjeg i spoljašnjeg pristupa, to su termini koji koristi u svojoj klasičnoj, da ne kažem, udžbeničkoj teoriji književnosti veliki Voren, odnosno između imanentizma i pozitivističkih determinizama koji su carevali krajem 19. veka, a koji su polazili bilo od biografije ili psihologije pisca, bilo od njegovih filozofskih i političkih uverenja i njihovog direktnog uticaja na književno delo. Dakle, s jedne strane imamo tu centralnu tradiciju 20-vekovne teorije književnosti i umjetnosti, da se ona tumači iz nje same, da se postulira kao jedan autonomni estetski u književnosti jezičko-umjetnički predmet, pa tu idemo od ruskih formalista, anglosaksonskih novokritičara, pa čeških, francuskih strukturalista, sve do semiotičara, a s druge strane, naročito sa poststrukturalizmom, imamo napuštanje te rigidne pozicije, bilo ka kulturnom materializmu, postkolonijalizmu, neomarksizmu ili drugim pristupima. Eto, da objasnimo kakav je to Bourdieuov pristup dvostrukog čitanja i koliko je on zapravo raširen u savremenoj nauci u književnosti, eto, u Hrvatskoj ili u regionu.
Bourdieuova pozicija koju sam ja preuzeo iz njegove studije politička ontologija Martina Heideggera bazira se na jednoj relativno i naoko jednostavnoj tezi koja je gotovo zdravorazumska, ali koja zapravo u književnom polju, odnosno u polju književne teorije izaziva jako puno kontroverze i vjerojatno će biti kontroverzna još neko vrijeme, a to je da se autorovo djelo, on to radi na slučaju Heideggera, a ja sam slično pokušao sa Krležom, da se vidi na koji se način politički angažman može prepoznat kako se glavni tropi, glavne figure, glavne misalne procedure iz artikulacije političkih stavova mogu primijetiti u književnosti. Stvar nije samo u prepoznavanju paralelizama ili sličnih riječi ili sličnih mislovnih obrazaca, nego na koji se način političke pozicije, Bourdieu to primjećuje kod Heideggera, mogu iščitati zapravo iz filozofskih nagnuća i obrnuto. Kako se neke centralne filozofske kategorije mogu dosta dobro razabrati kad ih čitamo politički, puno bolje nego ih čitamo hermeneutički ili kao referencu na Platona, recimo. Kod Krleže u mom slučaju to bilo zanimljivo zbog toga što su ova dva pola koja smo prije spomenuli bili jako odijeljeni. Dakle, ili ste bili glorifikator ili pak u puno manjem broju usporavatelj Krleže zbog njegovog političkog angažmana, ili se s druge strane to stavljali sa strane i centralni fokus je bio na umjetničkom stvaralaštvu. Dvojno čitanje je ne odabiranje nekog srednjeg puta, nego pokušaj pronalaženja onih glavnih mislovnih figura koje su prisutne u Krležinom eseističkom opusu, u Krležinim raspravama i kako one funkcioniraju kao zaista književno sredstvo u artikulaciji književnih dijela. Zadatak je utoliko dosta složeniji, zahtjevni pa i rizični. Ja vjerujem da će neke formalistički nastrojene možda kritičari naljutiti, što više već sam i dobio takve dojmove, a to je da se uvijek postoji onaj rizik zapadanja u neke vrste socijalnog determinizma, dakle tenovskog profila, gdje mi sa našim klasnim, rodnim ili kakvim god miljeom koji stoji iza autora pokušavamo iščitavati njegova djela. Ja se nadam da sam kroz studiju pokušao sam stalno svjestan tog rizika, stalno bivajući svjestan, izbjeći takve zamke i pokazati zašto se neki dijelovi Krležinog opusa mogu bolje razumjeti uz primjenu marksističke analitike, a ne samo formalističke. Pri tome sam nastavio biti ne isključiv, dakle nego sugerirati, ok, formalistička analiza dolazi do jedne točke, ja pokušavam krenuti od one točke gdje ona više ne može dalje, iskoristiti neki postojeći teorijski aparat, naime prvenstveno Bourdieu, ali i još nekih ključnih marksističkih mislioca i vidjeti da li se s tim može dobiti nešto više u analizi. Čini mi se da sam na nekim mjestima iz dramskog ciklusa to uspješno demonstrirao.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Goranom Pavlićem, docentom dramaturgije, povodom njegove studije Glembajevi dvojno čitanje.
What you
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš prvi sagovornik danas u emisiji je Goran Pavlić, docent na odseku za dramaturgiju Akademije dramske umetnosti u Zagrebu, a razgovaramo povodom njegove disertacije, koja je objavljena sada kao knjiga, Glembajevi dvojno čitanje. E sad, Gorane, ja sam vidio intervju koji si dao za zagrebački tjednik Novosti, mom kolegi Jerku Bakutinu, i tu ste došli do jednog paradoksa koji ja želim da istaknem, da uprkos desetinama hiljada stranica krležološke literature i uprkos, sa druge strane, krležinom jasnom levičarskom opredeljenju, kako pre Drugog svjetskog rata, rekao bih, tako i u socijalističkoj Jugoslaviji, ti u svom radu tvrdiš da je najmanje u toj literaturi bio zastupljen marksistički pristup njegovom delu, pa bih te pitao kako je do toga došlo i još važnije od toga, šta marksistički pristup koji ti sprovodiš donosi, ako ne baš novo, onda relevantno u čitanju krležinog dela, ako ne baš celog dela, onda onog na koji se i ti fokusiraš, a to je taj prozno-dramski ciklus o Glembajevima.
Da, frapantna je zapravo činjenica koliko je ogromna literatura o Krleži i koliko se nabacivalo oko njegovog dijela sa marksističkim floskulama. Igor Mandić u svojoj znamenitoj i tada kontroverznoj knjizi Zbogom dragi Krleža počinje ili otvara upravo s tim napomenama. Kao imamo milijone stranica, a zapravo sve izgleda kao biflanje jednog te istog refrena koji u nedogled ponavlja značaj partije, osviještenost i sl. Mene je pri početku istraživanja frapirao, sam bio siguran da ima ozbiljnih marksističko-teorijskih radova prvenstveno. Dakle, ne radova koji su neka vrsta eseistike koja je nakičena marksističkim frazama, nego neki koji uzimaju relevantne ključna mjesta iz Kapitala ili moguće iz ranih radova ili iz bilo kojeg dijela Marksova opusa, pa onda i marksističke tradicije, i koji pokušavaju s tim alatima pristupiti umjetničkom radu. Dakle, ne nuditi deterministički ključ, kao mi znamo kako se historija odvija, spoznali smo njezine čelične zakone i principima naučnog socijalizma, onda lako to detektiramo u književnosti, nego na koji način se neki književno djelo ili književni opus može nositi sa provjerama nekih koncepata iz marksističke teorije, prvenstveno političke ekonomije. Ja sam našao ravno nula takvih radova. Možda postoje u periodici, ali svi veliki zbornici posvećeni Krleži, ogroman broj literature koja se referira, koja je najreferiranija zapravo i u Krležijani, u enciklopediju Krleži, u svim tim naslovima nema nijednog, u užem smislu govoreći, marksističko-teorijskog rada. To mi je s jedne strane naravno bila izazov, s druge strane i neka vrsta neuroze, zbog toga što otvaram neko polje koje se u 50-ta godina niko nije ozbiljnije zahvatio. Razlog tome je što je moja knjiga zapravo se sastoji od dva proporcionalno gotovo jednaka dijela. Prvi je neka vrsta rasprave o metodi gdje pokušavam izaći na kraj na koji način marksistički pristupiti umjetnosti, prvenstveno književnosti, a da to ne bude onom klasičnom vertlu teorije obraza koji je bio od književnih sveski nadalje fetišiziran, a to je da književnost odslikava realnu dinamiku koja se odvija u svijetu izvan književnosti. U baratanju sa tom teorijskom pozadinom i u suočenju sa krležinim opasom bilo je jako puno zanimljivih i napetih susreta, da tako kažem, zbog toga što se na puno mjesta ta teorija nije potvrđivala. I to je, mislim, dosta dobro zbog toga što mi odmah uklanja bilo kakvu pretenziju na apsolutnost ili univerzalnost. Dakle, na dosta mjesta ovaj tip rješenja koja sam nudio nisu najadekvatnije. Međutim, na nekim mjestima koje u teoriji nisu obrazložene, ja svakako nisam pronašao, nego su uvijek ispadala kao neka vrsta, kako se to u frazi kaže, krležine antitetičnosti. Dakle, kad god se naiđe na neko proturječe, nemamo zapravo rješenje i ne znamo što ćemo s tim. Dakle, eto, zašto bi Krleža sve dobro dopisao i slično. Ako se nekim od tih fenomena, nekim mjestima u dramama, pogotovo u Gospodi Glembajevima, pristupi sa marksističkom vizurom, onda ta očigledna, odnosno pseudo-očigledna mjesta nisu više proturječna, nisu dio nedorečenosti, nedovršenosti ili slično, nego odslikava jednu savršenu logiku koja se može razumjeti na podlozi nekih koncepata iz političke ekonomije. Recimo, status robe koji je iz prvog toma Kapitala ili koncept eksploatacije koji je teorijski vrlo precizan kod Marksa i ne znači samo moralno izrabljivanje, nego kako funkcionira nadnica, i ti neki momenti u raspravama, recimo, koje postoje u Ledi između dvoje umjetnika su itekako relevantni i nude puno više zapravo od klasične moguće naratološke, odnosno dramatološke analize koja bi išla preko psihologije lika ili preko dramskog sukoba. Rečena Leda je vrlo često u kritičkoj literaturi spomenuta kao najlošiji dijel koji je zapravo i neki višek na tom ciklusu i kako su zapravo Glembajevi čine samo gospoda Glembajevi i u agoniji, a ona je kao neki taj komedijski suvišak. Ja sam pokušao pokazati kako je to potpuno promašena teza i kako ona itekako integralno spada jer korespondira u nekim teorijskim smislovima sa druga dva dijela.
Kada stavimo ova dva tipa diskursa jedan pored drugog, je li tekst, jedan je teorijski marksistički koji si ti koristio i drugi je krležen literarni tekst, bilo da je u pitanju drama ili proza. Da li treba sada da zaključimo na osnovu tvog pristupa da je Krleža bio inspirisan marksizmom dok je pisao svoje literarne radove ili naprotiv da je u njima, bilo u prozi ili drami ili u oboje, nastojao da duh marksističke kritike, tumačenja istorije i društva prenese u svoje književno delo?
Pa ovo pitanje zapravo implicira da sam pokušao negdje ući u Krležine intencije. Imam tu jedan mali odvojak gdje se bavim famoznom intencionalnom zabludom, koje sad neću ovdje reproducirati, ali ne znam, niti me je zanimalo što je Krleža planirao sa takvim svojim stavom. Ja sam pokušao vidjeti kako na planu diskursa, dakle njegovih eseja, njegovih putopisne literature, pogotovo izleta u Rusiju, pa tako i na planu dramske produkcije, postoje neka mjesta koji artikuliraju njegovu marksističku lektiru. On se kasnim intervjuima Matvejeviću, Ampasan gotovo samo određuje, kao čitao sam Lenjina, to mi je bila presudna literatura, ali ne previše i naravno odmah referira na cijeli korpus europske filozofske tradicije. Za neka mjesta u Glembajevima, jasno, odnosno meni je bilo nevjerojatno da to nitko uočio, da su doslovno reartikulacije nekih Lenjinovih postavki ili nekih Marksovih, dakle o eksploatacijskoj naravi države, o imperializmu i slično. I kad se to uzme u obzir, kad se marksistički aparat ne uzima kao ključ za direktno čitanje Krleže, nego kao neka vrsta teorijske podloge na kojoj mogu izrasti različite stilizacije, pa bilo ona u putopisu ili u drami, onda neki momenti iz ciklusa Glembajevih dobivaju puno jasniju sistemsku sliku. Nisu ispadi, nisu zaobilaženja, nisu nespretnosti, nego su, ako ih možemo prepoznati marksistički, zapravo elaborati o nekim specifičnostima, recimo o značaju radne snage, o, kao što sam već rekao, eksploataciji, o statusu robe u kapitalizmu i slično.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, ono sad izlazi malo izvan okvira tvoje studije, ali mislim da je sasvim legitimno. Pomenuo si sam da se u onom metodičkom delu svoje disertacije baviš između ostalog i evolucijom marksističke teorije tokom 20. veka, kako se ona menjala. Ja bih te sad pitao prvo, šta je tebe kao istraživača podstaklo da se opredeliš da usvojiš ovu teorijsku optiku, to je jedno pitanje, a drugo je koliko smatraš da je ona važna danas i u tumačenju ne samo književno-umetničkih dela ili umetnosti u celini, nego i društveno-istorijskih kretanja, budući da, recimo, posle Berlinskog, pada Berlinskog zida, prihvatanja dvojnog sistema u komunističkoj Kini i tako dalje, čini mi se neupitnim dve stvari, da ispada tako, da kapitalizam nema alternativu, a i da je u isto vreme stalno u krizi. Šta o tome može da kaže zapravo savremeni marksizam?
Pa, savremeni marksizam je korpus ogromnog broja ideja, pristupa, perspektiva koje su često međusobno same suprotstavljene ili proturječne. U ovom nekom tradicionalnom korpusu koji je zanimljivo u periodu Jugoslavije bio dosta prisutan, a u polju negdje zapadnog marksizma tek u zadnje vrijeme dobiva zasluženu pažnju. Egipatski autor Samir Amin, koji je godinama govorio, pa i nakon pada Berlinskog zida, kako se ne radi ni o kakvim novim bitno novim historijskim situacijama, već je na dijelu jedna kontinuirana dinamika akumulacije kapitala koja pokušava savladati svog neprijatelja i nekim svojim djelovanjima, bila to politika, rat ili tržišni pritisak, ona to realizira. Kapitalistički modeli funkcioniranja prisutni su sad širom svijeta. Izuzev još par oaza socijalističke ekonomije, uključujući dijelom i Kinu, koja se vrlo često, bez zapravo poznavanja situacije na terenu, prokazuje i Hametice odbacuje kao državno-kapitalističko društvo, iako je puno kompleksnije od toga, ima i tih segmenata, ali ima još i dalje značajnih socijalističkih politika. Dakle, za razumijevanje nekih svjetskih dinamika i dalje, jedan dio marksističke analitike je užasno važan. Na užem planu, na planu literature, pa onda koji je i mene fascinirao, povrh fascinacije Krležom koja je više desetljetna, gotovo u nekom traženju adekvatnijeg teorijskog alata došao sam i do, čitajući literaturu iz, recimo tako, kulturnog materializma, do ideja da bi se možda i na Krleži, pa onda i na drugim autorima, ne znam, naših književnosti, moglo jako dobro primijeniti neke od modela, nekih od interpretativnih modela koji mogu dati nove i svježe spoznaje za razliku od tradicionalnih formalističkih kritika koje su se u slučaju Krleže pomalo iscrpile jer ih je bilo užasno puno, bile su dobre, bile su sadržajne, bile su jako minuciozne i vi, recimo, liku Leonea Glembaja imate jako malo novoga da reći koristeći formalistički alat.
Gorane, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Goran Pavlić, docent na Odseku za dramaturgiju Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, a mi smo razgovarali povodom njegove studije Glembajevi, dvojno čitanje, koje je Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavila krajem prošle godine.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
vratimo kulturu i umetnost u medije.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu Ivu Kosmos, naučnu istraživačicu iz Ljubljane sa Instituta za kulturne studije i studije sećanje. Ovaj institut je pri Slovenačkoj akademiji nauka i umetnosti. Iva, za početak, dobar dan.
Dobar dan, drago mi je da sam ovdje.
Mi smo već razgovarali o tvojoj doktorskoj disertaciji koja je za mene kao za čitavca bila veoma zanimljiva, dakle mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora na primjeru dela Aleksandra Hemona, Dubravke Ugrešić i Davida Albaharija, gde se iskoristila Burdijevu metodu. O tome smo podrobno razgovarali baš u ovoj emisiji. Možda za početak, evo jedan kratak osvrt, kakva je bila recepcija tvoje disertacije ne samo na odbrani, nego i nakon nje, odnosno koliko misliš da ovaj način čitanja koji si ti primenila u disertaciji je raširen u akademskim krugovima, koliko van njih, odnosno prilikom pisanja kritika, knjige, eseja i sl.
Pa to je dalje samo disertacija, tako da je recepcija sigurno ograničena na one koje odu na internet i potraže tu disertaciju, a ja ću odmah reći da bi ja, kao i većina doktoranata, najrađe se poslužila onim američkim principom da se disertacije ne smiju čitati 2 godine, dok se naravno to ne stavi u neki primjereni oblik za knjigu ili za drugu publikaciju na čemu ja radim, ali kod nas nemamo tog sistema, pa eto tako je i moja disertacija, naravno, dostupna svima. Ja moram reći da sam se iznenadila najviše odazivom, pozitivno sam se iznenadila, odazivom drugih studenata, doktorskih studenata, koji su to čitali, sami nekako našli i došli do mene, sami mi se obratili, govoreći mi da je taj pristup, da im je taj pristup bio nepoznat. I to me jest malo iznenadilo. Sam jako sretna i zadovoljna. I ukoliko dođe do objavljivanja te disertacije, svakako mislim i ostaviti taj, dakle, neki uvodni teoretski dio koji se često puta i nekako izostavlja iz disertacija, budući da se nekako podrazumijeva da čitatelj to poznaje, ali to sam morala primijetiti da su mi se uglavnom studenti obraćali da je to mi nešto novo, da je to otvara nove poglede, nova vrata. I jedno par mi se javilo iz te perspektive. E sad, što se tiče zrelijih istraživača, pitanje je kome sam ja to ponudila. Ukoliko bi ponudila nekome iz literarnih voda, dobila bi isti odgovor, da previše zapostavljam, naravno, autonomnost literature i moć autorskog teksta. Ukoliko bi to ponudila nekom iz društvenih voda, odaziv bi zapravo bio puno pozitivniji i mislim da sam naletjela na više razumijevanja, a tu naravno moram reći da ne može svaka disertacija i svaki pristup odgovoriti na sve moguće perspektive. I tu je moguće da jednostavno moj pristup, koji je kulturološki, sociološki pristup, jednostavno obraća više pažnje na neke druge elemente, a neki elementi koji bi unutar literarno-teoretskog pristupa došli u prvi plan, ovdje ostaju zapostavljeni.
Još malo bih se zadržao na tome, taj burdijevski pristup je zapravo jedan kontekstualni pristup koji istražuje ili mapira, da upotrebim tvoju reč, pozicioniranje pisaca njihovih dela u književnom polju. Dakle, ne samo analiza teksta, nego i njegova kontekstualizacija. Zašto, mislim da je to još uvijek važno pitanje, postoji izvestan otpor kako kod hermeneutičara, tako i kod javnosti za jedan takav pristup?
Sigurno postoji više razloga. Jedan slovenski teoretičar Marko Juvanum kaže da smo svi mi i dalje djeca romantizma. Dakle, mi svi i dalje shvaćamo umjetnost kroz neku poziciju genija, odnosno umjetnost kao neko polje ljudskog stvaralaštva koje nam nudi mogućnost da mi prevaziđamo jednostavno sva ograničenja našeg banalne svakodnevnice. Tako da to bi mogao biti jedan tako generalni odgovor. U našem vrlo specifičnom kontekstu možda je moguć i dodatni odgovor, da jednostavno i zato što analizom određenih poetika i usporedbom tih poetika ili tih nekih tekstova sa nekim širim društvenim diskusijama možda dolazimo i do nekih neugodnih poveznica. Mislim, Burdijeva analiza kulture, kulturnog polja i literarnog polja također temelji na tome da između literarnih tekstova i nekih društvenih ideoloških odrednica postoji homologija. To bi mogao biti jedan dio odgovora. A ima još jedna važna stvar, ima još jedan teoretičar kojeg bi ja ovdje dodala Burdijevu, odnosno koji ide u istom smjeru koji Burdije, ali formulira literaturu na jedan drugi način. I to je Siegfried Schmidt, to je njemački teoretičar, koji kaže da značenje ne dolazi samo iz teksta, nego značenje se na neki način rađa u cijelom literarnom procesu, a literarni proces uključuje proizvodnju, zatim diseminaciju tih tekstova, onda recepciju i postprodukciju, recimo u obliku nekom naučnog rada. To je stvarno kompleksno i zamršeno pitanje. Rekla sam, imamo neke specifičnosti našeg prostora, možda neke ideološke homologije kojih ne želimo biti svjesni, onda opet se tu vraćamo jedan institucionalni nivo. Na neki način čini mi se da i studiji literature, književnosti, zbog svoje tradicije i temeljen određenim praksama, dakle profesionalnih čitatelja tekstova, profesionalnih ljudi koji znaju kako otključati tekst. Sad, ukoliko tome pristupimo iz nekog sociološkog vidika, možemo doći i do situacije gdje tim profesionalnim ljudima koji drže u ruci ključ do teksta, mi uzimamo ključ iz ruku i to uzimamo točno u trenutku kada je humanistika, kada su literarne nauke u velikoj krizi. Dakle, naravno da dolazi do opiranja i to se posve razumije. Mislim, nisam ni sociologija u ovoj situaciji nije u nekom boljem položaju. Govorila sam o poznatom dokufikcijskom filmu Houston imamo problem. I njega sam nekako kroz tu, iz tog ugla...
Reditelja Žige Verca.
Virca, iz Slovenije, ali bio je lansiran kao jedna regionalna, mislim da, kao jedan regionalni film. Istovremeno su bile projekcije, premijere u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Mislim, to je film koji polučio internacionalni uspjeh, ali način odaziva i vrlo afektivne reakcije na području bivše Jugoslavije, mislim da ga ipak čine prije svega postjugoslavenskim filmom koji je nekako snimljen za ovu publiku i ovdje polučio najveći odaziv.
Zanimljivo, zato što sam baš trailer za taj film prvi put video u Ljubljani pre više godina, kada je film prikazan, s jedne strane to je taj spoj igranog i dokumentarnog koji zapravo želi da ostavi gledaoca u zabludi da je sve ono o čemu govori čista dokumentarnost, odnosno faktografija. Sa druge strane, on izravno operiše teorijama zavere, odnosno sa otkrićem tajnog programa koje je navodno jugoslavenska vlasti, predsjednik Tito, imala lansiranju jugoslavenske rakete u svemir i o prodaji tog programa Amerikancima i tako dalje. Dakle, kao jedan špijonski triler, kako razumeti taj film? Ne znam koji je tvoj ugao interpretacije bio.
Pa mislim da se u taj film sigurno može ući na više različitih načina. Ja vidim prije svega dva načina koja su mi zanimljiva. Jedan je taj, kao što si rekao, film nudi neke teorije zavjere. Dokufikcija je zapravo i takav žanr da izaziva gledaoca da se sam opredijeli do toga što vjeruje, što ne vjeruje. I Žiga Virc, redatelj, je također više puta izjavio da njegova namjera je upravo to da prisili ljude da razmisle o tome zašto tako lako vjeruju recimo medijima ili politici koji im serviraju određene narative, a zapravo se ne razlikuju ničemu od nekog fikcijskog pristupa. Dakle, on je upotrijebio dokumentarni žanr u smislu kako to izgleda, upotrebe video snimaka,
naratora,
zatim umjesto da se snima u nekom studiju, snima se u vani, često puta imamo dojam takozvanih spontanih situacija, pa se malo kamera zatrese, pa nešto šumi i tako dalje. Dakle, forma nije prazna. Forma nije prazna posuda u kojoj stavimo značin. Dakle, ta forma nam već nudi neku autentičnost. I sad time što on stvara totalno bizarnu priču u kojoj Jugoslaveni šalju prase u svemir i onda se Tito i američki predsjednici svađaju, pa Tito kako bi se otkupio šalje automobile Jugo koje onda crkavaju. Mislim, to su bizarne priče na razini vica, ali nevjerovatno je da su snimljene u toj dokumentarnoj formi zapravo na neki način pobuđuju povjerenje. Mislim, ljudi im vjeruju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivom Kosmos, naučnom istraživačicom iz Ljubljane. Don't interrupt the sorrow. You're darn right. In flames a prophet witches people light. A room full of glasses, he says, you're not just liberation, doll. And he chains her with a serpent that Ethiopian wall. And I'm a rising queen of queens. Wash my guilt of Eden, wash and balance me. Oh, and I'm arising, uprising.
tonight. A vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, the steeples loom. Wind of change, patriarchs, snug in your Bible Belt dreams. God goes up the chimney like childhood, Santa Claus. The good slaves wrote the good book, a rebel loves a cause.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša druga sagovornica je Iva Kosmos. Ona je naučnica iz Ljubljane. Govorimo povodom dela savremene umetnosti u kojima se nalazi fenomen sećanja na bivšu državu, na Jugoslaviju. A ona je i autorka disertacije Mapiranje egzila u delima Aleksandra Hemona, Davida Albaharija i Dubravke Ugrešić.
I tu sam ja zapravo razmišljala šta nam zapravo taj način pripovjedanja o Jugoslaviji nudi danas. I tu sam morala razmisliti naravno kako se danas govori o Jugoslaviji. Palo mi na pamet da zapravo sve naše priče se neprestano vrte oko toga šta je bilo i šta nije bilo. Sad tu imamo različite narative koje se natječu. I sad neko kaže, ok, Jugoslavija je bila tamnica naroda. I onda naravno imamo protuargumente. Drugi kaže, Jugoslavija je bila zemlja blagostanja. I onda imamo opet protuargumente, ali imali smo Goli otok, pa tamo je bilo toliko i toliko ljudi. Ovaj film ne ide u tom smjeru. On se ne natječe zapravo s nikim jer on očito laže. I onda sam otišla u tom smjeru ako taj film očito laže. I to priznaje, on se zove to ko fikcija. Onda sam razmislila zapravo o tome, ajmo ga onda čitati ko fikciju i vidjeti šta nam taj film govori. Da sad ne duljim, ali iz toga sam zapravo očitala jednu nostalgiju za, kaže se na engleskom, agency. A dakle, to je neko vrijeme kad smo mi imali mogućnost odlučivanja. I neko vrijeme kad smo mi bili jednakopravni akteri za nekim internacionalnim stolom, a bili smo i akter na svom domaćem terenu, zato što smo naše odluke, recimo naše nekog političkog kolektiva, su imale neke realne efekte i osim toga bile su i prilično eksperimentalno nastrojene. Dakle, pojavilo mi se, zapravo realizirala sam da bi ova priča bila uvjerljiva, a uvjerljiva je za toliki broj ljudi koji su živjeli u bivšoj Jugoslaviji. Ona temelji na nekoj pretpostavci da je postojalo vrijeme kada smo dakle mi bili jednakopravni akter u internacionalnom prostoru i kada smo mi bili neki vrlo samopouzdani akter na domaćem prostoru koji je usmjeren ka eksperimentima i koji sam stvara taj neki svoj društveni svijet. I to mi je bilo užasno zanimljivo da to nekako je u pozadini tog filma, da to zapravo ljudi koji gledaju taj film i koji na neki način ga doživljavaju realnim ili nerealnim ili uvjerljivim prihvaćaju sa tim filmom i tu priču, odnosno mislim da film sam po sebi isto nudi taj mogućnost tog pogleda.
Što je dobro uvertira za naredno pitanje, za ono što je predmet tvog postdoktorskog projekta Sećanje na Jugoslaviju u savremenom pozorištu, ali i u drugim medijima. Za koji period si se opredelila da istražuješ taj fenomen sećanja na Jugoslaviju, dakle u pozorištu, kazalištu, odnosno teatru, i koja je bila tvoja motivacija da od onog istraživanja koje smo pomenuli, koje je prisutno u disertaciji, se sada pozabaviš i drugom vrstom umetnosti i, da kažem, drugim fenomenom?
Kazalištem sam se pozabavila iz konkretnog razloga. Iz još iz svog vremena dok sam bila novinar, primijetila sam jednu sklonost kazališta da vrlo artikulirano progovara o društvenim temama. Sad, to nije naravno nešto što je karakteristično samo za kazalište i druge umjetnosti žele danas progovarati u aktualnom trenutku, opet iz nekog sociološkog ili društvene perspektive i zato da bi na neki način postale opet važne, jer su izgurane na sam rub neke društvene pažnje. Ali tu mi se činilo da kazalište osobito prednjači, možda zato što sam se ja bavila kazalištem i književnošću, pa u usporedbi sa književnošću kazalište je stvarno više tome namijenilo pozornost, odnosno imala sam osjećaj da kazalištu nije problem da govori o određenoj stvari koja će možda za 2 godine biti već, kako se kaže, pase. Ali ni kazališta, neke predstave za nekoliko godina vjerojatno se niko je neće gledati osim naučnika koji onda uzimaju snimke tih predstava. I to me na neki način, to što sam kao novinar mogla pratiti koliko se artikulirano kazalište počelo baviti sjećanjem na Jugoslaviju, to me zapravo odguralo u tom smjeru. Krenula sam u 2010. zato što je to godina koja je nekako označena kao memory boom, takozvani memory boom u postjugoslavenskom kazalištu, i što ne znači da prije nije bilo i nakon toga nije bilo predstava koje su se bavile sjećanjem. Ali oko 2010. 2011. imamo jedan niz zanimljivih, dobrih predstava koje se bave sjećanjem i mnoge od njih se bave sjećanjem na Jugoslaviju. Ja znam da je baš u Srbiji je ta sezona ostala zapamćena po 4 vrlo važne predstave. Rođeni u Judina Mustafića, Hipermnezija, koja je bila koprodukcija Beograd, Priština, Sarajevo. Onda je bila Čekaonica Borisa Lješevića. Još je jedna bila. Kukavičluk od Frljića je također, meni se čini, bila 2010. Dakle, nije sve ovdje sjećanje na Jugoslaviju, ali bio je taj kao boom dokumentarnog teatra i sjećanja i na neke druge trenutke, recimo trenutak nakon rata ili trenutak ili zločini u ratu i tako dalje. Ali ja sam se baš namjerno usredotočila na sjećanje na Jugoslaviju iz još jednog razloga, jer sam primijetila da su te predstave također referiraju se na neko polje nekog znanja, nekih osjećaja, nekih jednostavno zajedničkih kulturnih referenci koji dalje dijele svi pripadnici, svi bivši stanovnici nekadašnje Jugoslavije. Dok recimo predstava kao što je Kukavičluk ili recimo predstava kao što je Republika Slovenija, koja je 2016. bila u Sloveniji, su recimo 2 predstave koje mogu biti zanimljive i za žitelje drugih država, ali to su predstave koje prije svega govore jednoj kolektivnoj zajednici. Dakle, Kukavičluk je u Srbiji, Republika Slovenija u Sloveniji. Ali ove predstave na koje se ja usredotočavam putuju i na neki način pokušavaju govoriti svima, što mi je jako zanimljivo. To što se događalo 2010. recimo predstave kao što su Rođeni u Ju, Hipermnezija, Proklet bio izdajica svoje domovine u Sloveniji, također putovala predstava, ili Leksikon i mitologije, koja je bila koprodukcija, također je putovala predstava. Sve te predstave na različite načine progovaraju o identitetu i o tom pravu na sjećanje i u pravu na neki identitet koji nadilazi neke nacionalne okvire. Predstave i druge umjetničke prakse koje mi se čini da možemo pratiti, recimo 2017. 2016. Mislim da se već malo udaljuju od toga i idu u jednom jako zanimljivom smjeru. To sjećanje na Jugoslaviju više ne vezuju s identitetom, nego upotrebljavaju sjećanje na Jugoslaviju da bi istražili mogućnost nekih drugih društvenih opcija, nekih alternativnih društvenih opcija. I tu često puta idu u smjeru sjećanja na takozvanu kulturu radništva, koju, kako je jedanput to rekao, ako se ne varam, Selvedin Avdić, autor Moje fabrike, kulturu radništva koju suprotstavljaju takozvanoj kulturi ljudskih resursa danas. Dakle, radnik kao izvor zapravo samo kao neki stroj, ali ne sagledan kao kompleksno biće koje ima i druge potrebe koje bi trebalo društvo zadovoljiti.
Naša sagovornica danas bila je Iva Kosmus, naučna istraživačica sa Instituta za kulturne studije i studije sećanja iz Ljubljane.
With a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning laughing the blues, 'cause I got nothing to lose. And if the darkness brings the thunder,
na kraju smo izdanja emisije Oko Balkana za 26. februar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su naučnici Goran Pavlić iz Zagreba i Iva Kosmos iz Ljubljane. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Vladimir Penđer, muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.